tegwa mwanta san kaletu no san luyulba uwi ngala la nye ungandu mano kila lenyogol tene lilate ni uwi ne kiye uwi lilate ni uwi ne mikinkim uwi la nye tubonke nilene uwi nganye mbon niba ngo late ninyamini lene ye limiel yada limiel nona die bendep kuwungweng kuwungweng no wende likinyul ni ne likinyul ngafre kipinku uwi son unile ubani biyuo san uba wongkun kuwungweng no bo imwana ngo wombo bendepke nteku kiji wonga ye kuwungweng no ama uba wongkun kubo imwana kuye kuwungwomong kwa ba ungandune kuwende bendukene uye nye ungandu ni linyobolino ne liba ungandu ni ama ungandu yandu nga bendele liba liyabsa ne liyab nga tegle ama bendubake tegle no betegle ke jine ne lide be use be liye uye yabumu biye uye yabumu mano na ye uma bete unisal ma mubumu mabune uye ne ye kichere biye ubumu lunyo bolino tiye liba unisal kiba kilakon tini kite tini mwan ken kitoko tegba mwan baba tila upia ke upia wa uba uye ndewo u kime uye ububakune sakun ubo imo kukwane kiye
la liye wambone kite wale pa mbonino chani kime ulateke la bala mani
Uni mwanine udeteke bupav. Kililie kudete bu kipungi. Imo, mwiyi nela dete yiko. Tinu mwani tekwa mwani. Tungwa Yesu Kristo neba nintu. Ubanga kwele kila wye. Ama ubejabab wa ye uwe. Keteni uwe none kire tebenwa. Sifumbe ya kiem. Bate Yerusalem nino son beto twarkav ni lefiyav sansa ne beti nirwo kiye.
Aye mwane.
Ne sanku imwon kiye.
Minga ye uye yan ganika Kristo.
Ne biliebe ki nirwo kiye.
Ani yungwe. Aye li na.
Ne uye.
Ma ye li.
Beti nirwo kiye.
Aye uye yanyobon sokon lwa liba nino na.
Ne uye.
Mhm.
Ne beti nirwo kiye.
Ani yemane abu gban tokote aye udanwa. Ngote bende teliti gi ba so anten no kiye ba.
Nsane san gimbe kiye.
Ye wa wure ku pempelo ne kite. Twar ma ke chumi yom dan ya san nona. Uwie ya nyobon sokin Isaiah la le nona.
De son bindiba. San san no ya bela ye farisien bene. Bilieb kinyirwo kiye.
Nga ye uye ya niganika Kristo. Ka ye li. Ka ye uye ya nyabonson. Kwa libani nomola. Benin tiye asibinu uye ya nyume.
No utokbe kiye.
Bintami njumne kisi binu uye ya nyum. Ama ubete nisigni. Na benwa. Upe mpulboni ne. Ama mape nlore utachene mbamono.
Nikela tiye betani yaduni ne. Suden ya pumpulbo. San la sibinu uye ya nyum nensane. Kuta ufa, san la yesu weni usa ne uye.
Likume uye ya pobuka nyande ungandu ya nub, ya biere nnoso. La toke wanyakbarne kiye ujo bepampuolboni kichani no. Kime ulateke la bala mani. Mimono ngala ben udawane. Ama mba kisibinu uye ya nyum ngon Israel ya mbenuwa.
Ne sa tobe nibkiye
lam fo nyam nyam pa bo ke jini kina onangel klate ubo mi monon ala be udawane ama uwie wa sani lisi binu unyum no ne to ne kiye lile mu fo nyam jire ni klate ujo babo wana li chere mu fo nyam njire ni binu bo la na ko kuyi mon kiye wana ye uwie ya bije
kuta ufa ne sa tite ne sa ni upampanka bile. Ula Yesu Gabre no ucha ubu inu kiye.
Ligma, uye ya pebuso.
Sanya pempanka bleno chi ulena. Nek pa yesubo. Yesu jiebe kla bepe ubo. Na unirbe kiye.
Niye ba.
Nebiye.
Rabi, atilezani.
Rabi atingisi. Uwongwong di chambane. Ne uye.
Deme, nilele.
Nilate kutajyo tukurutuna ya yone. Bepa ubo kutila utena sa. Ne kujure usa kutonde nedal ya wentul. Bejable bala chisa ya lem ngon kepa yesu bono. Biyi uba andre. Uye simo pier ya ninge. Upia kujo kutila uninge simo. Ne kutawo kiye.
La merci.
Merci ya tingisi. Uye ya negen ke Kristo ne. Ne kutawo kuba yesu sa. Yesu cha simo bo inu kutawo kiye.
Yenge simo ne. Jan ya bija. Bijili yenge. Sefas ne.
Sefas ya tingisi. Le temple ne. Kuta atu fana yesu ye. Wanjo galile ya tifambo. Ula Philip ne kutawo kiye.
Pamboni.
Philip noye Bethsaida ya du yone. Andre ni Pierre moye nambo yabne. Philip jo kutila Nathanael ne kutawo kiye.
Tila unilwa moye silakele ugbar. Yuko ya bwani no. Uwye ya nyabwensom mola len ugbar. Wasi nasareti ya yesu. Yosef ya bije.
Ne Nathanael nirwo kiye.
Ne bomo mwan lefriki nyani. Nazareth ya duni.
Ne Philip toko kiye.
Dangati lige.
Yesu la Nathanael weni usa. Ne uye.
Lige me. Israel ya buli ya nuli tintinso. Uye ugwa mandane.
Ne Nathanael nirwo kiye.
Abe nilasani.
Ne Yesu ye.
Abe tebu kankamni mano. Mpia kila nganeki ya. Philip yinge.
Ne Nathanael ye.
Kiamba. Amwam kiye uwe ya bigene. Aye Israel ya berkiyene.
Ne Yesu ye.
Ntonga kiye nlanga buku nkamni mano. Na tigne kijin. Alile miyom ya bun ta yabe kichanye no.
Ne kiye.
Ntonga mwane. Nelila kutawo ye. Kilo uwe ya tumdo kutawo kijini unuli ya bige ya yulu ya paki.